Уважаеми слушатели, за всички нас, българите в Австралия, пък и в Нова Зеландия, участието в седмините на България е точно толкова важно, колкото и за българите в самата България. Физическата ни отдалеченост от България обаче, над 15 000 км, не ни пречи да следим, да се вълнуваме и да искаме да заемем позиция за бъдещето на страната. Да, но колко от нас са се вдигнали лично от Австралия да навестят българските политици, в това число министър-председателя Бойко Борисов, и да им поискат сметка за последните опити да ни лишат от правото да гласуваме или поне да ограничат максимално това право. Днес разговаряме именно с една такава българка, която току-що се завърна от България, където лично се срещна с омбудсмана, с представители на президентството, с министър-председателя Бойко Борисов, с министъра на външните работи Даниел Митов, с председателя на парламентарната група на ГЕРБ, както и с вътрешният министър Цветан Цветанов и Даниел Николов, председател на Комисията по правните въпроси в Народното събрание. Нейното име е Силвия Лозева и тя живее в Пърт. Здравей, Силвия!
Здравейте, поздрави от Слънчев Пърт!
Радвам се, че ни гостуваш на програмата днес по такъв горещ и важен въпрос, като промените в Изборния кодекс на България. Но преди да започнем с детайлите, ще ни кажеш ли при всички тези срещи, които ти лично си имала в България, в качеството на какво се представяше там, как успя да се добереш до всички тези политици? Беше ли трудно да пробиеш стената на безразличието?
Благодаря много за този въпрос. А всъщност това е най-интересното нещо от цялата история. Фактически аз отидох в България на почивка от 3 седмици, за да се видя със семейството си, тъй като те всичките живеят там. Около великденските празници изведнъж се оказах въведена в една много интересна политическа игра и политически интриги, за които дори не съм предполагала, че мога да бъда въвлечена, камо ли да се превърна в такъв център. Основната причина, поради която всъщност влязох в тези диалози, беше това, че се прие промяна на изборния кодекс, която изключително силно застрашава правата на българите, живещи в чужбина, да гласуват. И поради тази причина аз се оказах едни от малкото българи, които всъщност бяха в страната и които можеха да направят нещо по въпроса, да внесем подписка от 6000 човека, които са се подписали против тези промени, и да ви отговоря на въпроса в качеството си на обикновен гражданин, живеещ в чужбина и нищо повече.
Създаде ли се в България в този момент някакво ядро, някаква група от такива българи, живеещи в чужбина, които да обединят усилията си?
Да, определено се създаде. Около 5-6 човека, които бяха в страната, се оказаха всъщност, така да се каже, катализатора за всичките тези неща, които се случиха. Един от тях дори дойде от Франция специално, за да присъства на някои от срещите. Като цяло всички хора, които бяхме на тези срещи, бяха организатори по секции в чужбина, както знаете, на референдума и на изборите преди това. Имахме право да организираме секционно избирателна комисия в определен град, ако се съберат 40 подписа на последният референдум.
Сега, според промените в изборния кодекс, какви са новите правила, на които трябва да отговаря една изборна секция, за да бъде създадена? Какви са последните изменения?
Значи, основните промени, които са особено тревожещи за нас, българите, които живеят в чужбина, са това, че се премахва автоматичното разкриване на секции. Тоест, ако на предишните избори е имало 100 човека, които са гласували, на тези избори няма да се отвори автоматична секция и е нужно наново 100 подписа, заявление, за да се открие такава, и то само в 1-милионни градове извън територията на Европейския съюз. Основното нещо, което се прие, е, че гласуването ще става в консулства и в посолства с някои изключения извън тях. Това е една от големите промени, които е особено тревожеща. Има и други промени и други дискусии, които се проведоха, които също са доста тревожещи. Такива като какво е точно населено място. Разгледахме въпроса на това колко са брой гласувалите и тенденциите на вота в Западна Европа и САЩ. Говореше се за цената на избори в чужбина, как се гласува в чужбина и така нататък.
А при всички тези срещи, защото явно те са били на доста високо ниво, да, какво е твоето впечатление? Българските политици, българските парламентаристи и администратори на едно и също мнение ли са под тези промени в изборния кодекс, промени, които засягат живеещите в чужбина българи?
Краткият отговор е не. На срещите, на които ние присъствахме с обдусмана, с представител на президентството и с министър-председателят и с някои министри, срещнахме голяма подкрепа. За съжаление обаче не срещнахме такава подкрепа от страна на Патриотичен фронт с лидер Валери Симеонов и Каракачанов, и което всъщност се оказа голям проблем, защото се използваха думи от рода на вие ни се мотаете из краката, стига с тази демокрация и стига с тези права на българите в чужбина. Изключително неуважително отношение, непрофесионално, което всъщност никак не беше одобрено и в медиите едва ли не това се наказа до голяма степен. Някои от нашите представители се срещнаха с господин Валери Симеонов, но това не оказа особен ефект на неговото мнение след това.
Валери Симеонов стана известен с това скандално писмо, което той отговори на българка от Съединените щати. Твоето лично впечатление от него като човек какво е?
Аз лично не пожелах да се срещна с господин Симеонов, тъй като срещата беше насрочена с няколко часа преднина и поради неуважителното му отношение. Но доколкото разбирам, срещата е протекла добре, от гледна точка на това, че фактите са били изложени, които са до голяма степен оборващи на това, което се е дискутирало в Народното събрание. След като изтече стенограмата, се оказа, че цифрите, с които се правят и се взимат решения, са много далеч от истинските цифри. Така че това беше за нас една възможност да им покажем истинските цифри. Така че срещата е протекла добре от гледна точка на това, че българите в чужбина са спечелили логически аргумент. За съжаление обаче на последвалото интервю веднага след срещата в BTV отношението беше абсолютно същото, както и в писмото, което господин Симеонов демонстрира. Аз лично бих желала публично извинение и оставка на господин Симеонов заради погазване на правата на един управляващ, който работи в Народното събрание, който е длъжен да уважава всички избиратели.
Силвия, според теб след всички тези впечатления, разговори, срещи, какво мислиш ти? Безсилни ли са българите в чужбина и специално българите тук в Австралия в опитите си да останат част от бъдещето на България, т.е. да имат право да гласуват?
Не, категорично не са безсилни българите в чужбина. Аз при тези срещи дадох един много добър пример и това е примерът живеейки в град Пърт, е, че за да гласувам според новите разпореждания, аз трябва да пътувам 4000 км, за да отида до Канбера, където да гласувам. И смятам, че това имаше доста голям ефект върху всеки един, с когото разговаряхме. Смятам, че самия факт, че тези срещи се проведоха в рамките на 2 или 3 дни, а фактът, че това беше централна новина във всички медии, всички телевизии, сутрешни предавания, вестници започваха с тази новина, и ние всъщност доведохме до изключителен силен резултат, защото ние дори не сме очаквали, че гласът на българите в чужбина може да се чуе до такава степен. За мен е непонятно как може да има такива невероятни хора, които живеят извън страната, в България да се взимат такива решения, които са основани на грешни данни, които са основани на тесни партийни интереси, и определено смятам, че водът на българите в чужбина не може и не бива да става залог на такива интереси. Така че смятам, че гласът на българите в чужбина е много ясен и много силен по всички медии.
Силвия, а тук в Австралия има ли организация, има ли група или някаква медийна структура, която да обединява и която да информира българите за всички тези техни права и особено правата им свързани с гласуването?
Известно, има група в Фейсбук, която се нарича Българи живеещи в Австралия, но това не е нищо официално. Не съм запозната с специална група, която да осведомява българските граждани по тези въпроси. Знам, че всеки щат има свой български клуб, така че това според мен трябва да бъде начина, по който българите да бъдат информирани чрез местният български клуб.
А ти самата лично, Силвия, имаш ли план, какво ще правиш от тук нататък по тези въпроси?
Точен план нямам, но правя всичко, което зависи, което мога, за да се чуе гласът на тези, които изключително много милеят за България. И не смятам, че всяко едно действие, което ние предприемаме, може да бъде захвърлено или неоценено, тъй като всяко едно нещо, което правим от тук, ехото му се чува в България. Една моя идея е да разгледам от научно-изследователски план проблема за българите в Турция, които гласуват, тъй като една от причините, изтъкната за промените в Изборния кодекс, беше големият брой граждани, гласуващи в Турция, и с всъщност спекулациите, че там може да се извършени някои нередности. Много ми е любопитно и много бих искала да разбера защо нашите сънародници гласуват за ДПС, какво ги подтиква, дали наистина са накарани по едни или други фактори или действително има хора будни като нас, които се интересуват от бъдещето на страната и които правят избора основан на тези тенденции. И едно друго допълнение. В момента сме подготвили писмо към господин Данил Кирилов, който е председател на Комисия по правните въпроси към Народното събрание, както и към всички лидери на парламентарните групи в България и на всеки депутат, за да ги информираме в неточностите, на които промените са всъщност приети, като им предоставяме точни графики на брой гласували в чужбина, тенденциите, хората, които са гласували извън посолствата и консулствата, сравняваме изборите на 2013 и 2014 и им даваме карта с всички секции, които са били разкрити в чужбина, за да могат да вземат правилното решение, а не основано на грешни данни и цифри. Продължение ще има, така че има още доста какво да се случва и борбата едва сега започва.
Уважаеми слушатели, Силвия Лозева от ПЪРТ. За тревогите, които я вълнуват във връзка с промените в Изборния кодекс на България, засягащи правата на българите в чужбина да гласуват.